Mary Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini 4 Juli, bertepatan dengan ulang tahun ke-241 Amerika Serikat, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya adalah Korea Utara menyatakan pihaknya telah berhasil menguji coba misil balistik antar benua. Misi Angkatan Laut Amerika yang kedua ke Laut Cina Selatan meningkatkan tekanan terhadap Beijing. Partai oposisi utama Turki ajukan petisi ke Mahkamah Eropa yang menentang referendum Turki April lalu. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya...
Sudah 5 dekade, Bob Dylan malang melintang di dunia musik sebagai musisi, penyanyi, dan penulis lagu. Namun nama Dylan tampaknya tak juga surun.
Independence Day. Dari judulnya saja tentu kita tahu film yang dirilis pada tahun 1996 ini menggambarkan hari kemerdekaan.
Di studio malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Cornelius Tanner. Pendengar kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam saudara, Korea Utara mengatakan hari Selasa mereka telah berhasil menguji coba misil balistik antar benua. Negara itu telah lama berusaha memperoleh kemampuan itu sementara berusaha mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk membawa hulu ledak nuklir ke daratan Amerika Serikat. Pengumuman melalui televisi negara mengatakan misil itu terbang selama 39 menit dan mencapai ketinggian 2.800 km. Angka tersebut kira-kira sama dengan angka yang diberikan oleh militer Amerika, Korea Selatan, dan Jepang tidak lama setelah percobaan tersebut yang berakhir dengan misil itu jatuh ke Laut Jepang. Komando Pasifik Militer Amerika menyebut misil yang digunakan itu sebagai misil balistik jarak menengah. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan pemerintahannya menganggapnya misil balistik jarak menengah tetapi akan tetap bersiap-siap sekiranya itu misil balistik antar benua atau ICBM.
Misi Angkatan Laut Amerika yang kedua ke Laut Cina Selatan yang disengketakan dalam 6 pekan ini memberi indikasi Presiden Donald Trump sedang meningkatkan tekanan terhadap Beijing setelah masa menunggu untuk melihat yang menguntungkan saingan maritim Tiongkok di Asia Tenggara. Tetapi Tiongkok sudah siap untuk suatu peranan Amerika, para analis yakin. Tiongkok telah menjadi kekuatan yang dominan di laut selama 10 tahun terakhir dan diperkirakan akan menjawab langkah Amerika itu dengan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara yang menentang perluasan maritim Beijing. Pemerintah Amerika akan terus berusaha mengimbangi kekuatan Tiongkok di laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu dengan kapal-kapal angkatan laut yang melintasinya atas nama kebebasan navigasi, kata Andrew Yang dari Pusat Pengkajian Chinese Council of Advanced Policy Studies di Taiwan. Trump telah mengesampingkan masalah maritim sejak April dalam usaha memperoleh pertolongan Tiongkok untuk menghentikan program misil Korea Utara, tetapi kemungkinan tidak memperoleh apa yang ia perkirakan.
Ibu kota Vietnam akan melarang sepeda motor di distrik metropolitan sebelum tahun 2030 guna mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi, menurut resolusi yang disetujui hari Selasa. Pembicaraan selama ini mengenai pelarangan sepeda motor di Hanoi menghadapi tentangan kuat dari masyarakat yang mengatakan mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa sepeda motor, sarana utama angkutan dan mata pencarian mereka karena angkutan umum tidak memadai. Komite Rakyat Hanoi mengatakan dalam situs internetnya, rancangan itu adalah bagian dari resolusi yang juga mengharuskan peningkatan layanan angkutan umum. Kota yang berpenduduk 7,5 juta orang itu mempunyai lebih dari 5 juta sepeda motor dan 500 ribu mobil. Dan kedua moda transportasi itu meningkat dengan cepat dalam 5 tahun ini. Hanoi mempunyai 10 distrik metropolitan dan 189 distrik pinggir kota. 2 rute rel kereta api sedang dibangun dan diperkirakan akan memulai operasi dalam beberapa tahun mendatang.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Partai oposisi Turki mengajukan petisi ke Mahkamah Hak Asasi Eropa yang menentang referendum Turki bulan April lalu yang meningkatkan kekuasaan presiden. Kemal Kılıçdaroğlu, pemimpin Partai Rakyat Republik yang pro-sekuler atau CHP, menandatangani petisi itu hari Selasa sebelum ia meneruskan pawai untuk keadilannya sepanjang 425 km. Pawai jalan kaki dari Ankara ke Istanbul untuk memprotes pemenjaraan seorang anggota parlemen dari partainya dan tuduhan ketidakadilan lainnya. Pawai itu yang sekarang pada hari yang ke-20 akan berakhir hari Jumat. Kubu Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangkan referendum itu dengan selisih suara tipis. CHP menentang hasilnya dengan alasan pelanggaran peraturan, termasuk keputusan Komisi Pemilu untuk menghitung sebagian suara yang sah, kertas-kertas suara yang tidak distempel, walaupun undang-undang melarangnya. CHP memutuskan untuk mengajukan petisi ke Strasbourg, mahkamah yang berbasis di Prancis, setelah tidak berhasil mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Turki.
Negara Teluk yang terisolir dalam politik, Qatar mengatakan, negara itu berencana untuk meningkatkan produksi gas alam cair 30% dalam tahun-tahun mendatang. Perusahaan negara Qatar Petroleum mengeluarkan pengumuman itu di ibu kota Doha hari Selasa, sehari setelah Qatar menyerahkan jawabannya atas daftar tuntutan negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi yang telah memutuskan hubungan dengan tetangga mereka yang kecil itu. Presiden dan CEO Qatar Petroleum Saad Serida Al-Kaabi mengatakan peningkatan produksi itu didorong oleh pelipatgandaan produksi yang diperkirakan dari satu proyek gas baru di bagian selatan ladang gasnya yang luas di bawah air, North Field. Peningkatan itu setelah beberapa lama akan memberi Qatar kapasitas untuk memproduksi 100 juta ton gas alam cair per tahun, meningkat dari 77 juta.
Sekjen PBB Antonio Guterres menunjuk ahli hukum dan mantan hakim Prancis Catherine Martial untuk mengepalai badan penyelidik PBB untuk membantu mencatat dan menuntut semua pelanggaran serius terhadap hukum internasional di Suriah, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump melancarkan kembali serangannya terhadap media berita melalui media sosial. Yang terbaru secara spesifik menarget dua saluran berita kabel besar, CNN dan MSNBC. Berikut laporan reporter VOA di Gedung Putih, Peter Heinlein selengkapnya. Dengan dukungan publik yang mencapai tingkat terendah dalam sejarah, Presiden Donald Trump memanfaatkan pidatonya di hadapan sebuah kerumunan massa yang umumnya Kristen konservatif untuk menuduh apa yang disebutnya media palsu karena secara tidak adil menyerang dirinya dan kebijakan-kebijakannya.
The fake media is trying to silence us, but we will not let them.
Media berita palsu berusaha membungkam kita, tapi kita tidak akan membiarkan mereka karena kita mengetahui kebenarannya.
Setelah berhari-hari menimbulkan kontroversi lewat cuitannya di Twitter yang menarget dua di antara pengecam terkerasnya, pembawa acara bincang-bincang MSNBC Joe Scarborough dan Mika Brzezinski, Trump mengalihkan kemarahannya ke salah satu target favorit lainnya, CNN. Ia mengunggah sebuah video yang direkayasa di akun Twitternya hari Minggu. Dalam video itu ia tampak menggasak dan memukuli satu sosok yang kepalanya dilabeli dengan tulisan CNN. CNN mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan dengan mengunggah video itu, Presiden Trump mendorong terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Namun video cuitannya itu menjadi viral, menerima hampir setengah juta tanda acungan jempol atau like dan dicuitkan kembali sekitar 300 ribu kali. Jumpa pers di Gedung Putih menjadi lebih jarang, lebih diwarnai argumentasi dan dicirikan oleh kecaman yang meningkat terhadap liputan media. Wakil juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengatakan,
I think that we should take a really good look at what we are focused on, what we are covering and making sure that it's actually accurate.
Saya kira kita harus dengan seksama mengamati apa yang menjadi fokus, apa yang kita liput dan memastikan bahwa itu akurat dan benar.
Para wartawan Gedung Putih berkeberatan atas pernyataan Sanders. Mereka membela peran kontrol pers yang selalu mempertanyakan pemerintah. Brian Karim dari majalah Playboy mengungkapkan,
I think to ask you questions. Right. You're here to provide the answers and what you just did is inflammatory to people
Kami di sini untuk bertanya pada Anda. Anda di sini untuk memberi jawaban. Apa yang baru Anda katakan seolah memprovokasi orang-orang di berbagai penjuru Amerika yang selama ini beranggapan, tuh kan lagi-lagi presiden benar dan semua wartawan yang ada di sini bekerja untuk media palsu.
Bahkan sejumlah tokoh Partai Republik mengecam cuitan-cuitan Trump. Sementara banyak pengamat mengatakan serangan Trump terhadap media kemungkinan menyenangkan dirinya, tapi kemungkinan juga merugikan dirinya. Matthew Hinman adalah pengamat dari Universitas George Washington.
It's clear that he is alienating a significant chunk of the people who voted for him in the fall.
Jelas ia mengecewakan banyak orang yang memilihnya musim gugur lalu. Dalam hal popularitas sesungguhnya, ia adalah presiden yang paling tidak populer selama beberapa generasi.
Namun Trump dan para juru bicaranya tampaknya mengisyaratkan mereka akan terus melancarkan serangan melalui Twitter tanpa memedulikan kecaman apapun. Dalam cuitannya akhir pekan lalu, Trump menulis, media palsu dan penipu berusaha keras meyakinkan orang-orang Republik dan lain-lain agar saya berhenti menggunakan media sosial. Tapi ingat, saya menang. Demikian laporan internasional, saya Utami Husin di Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hampir seluruh kota di Amerika merayakan Hari Kemerdekaan tanggal 4 Juli dengan mengadakan pesta kembang api. Banyak penjual yang mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan untuk menjual berbagai macam dan ukuran kembang api. Warga juga ikut menyalakan petasan dan kembang api. Namun, di satu kota yang terletak di negara bagian Iowa, kembang api menimbulkan kecemasan bagi penduduk kota tersebut selama 8 dekade. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Di suatu hari yang panas terik, 86 tahun lalu, percikan kembang api menyebabkan kebakaran besar di Spencer, sebuah kota kecil di Iowa. Kejadian itu menyebabkan Iowa melarang pesta kembang api selama beberapa dekade. Penggunaan kembang api disahkan di kebanyakan kota di Amerika. Pembuat undang-undang di Iowa melakukan pengumpulan suara tahun ini untuk mengakhiri larangan kembang api. Namun mendekati tanggal 4 Juli yang merupakan hari kemerdekaan Amerika, banyak pejabat di sejumlah kota di Iowa yang menolak penjualan kembang api sekaligus melarang orang membakar petasan. Todd Welles mengatakan pemerintah setempat membuat peraturan semakin ketat. Ia berniat menjual petasan dan kembang api di tenda di pinggir jalan, namun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Sebagian besar pejabat pemerintah di negara bagian Iowa tetap mengingat peristiwa kebakaran yang menghanguskan sekitar 100 bangunan dalam suhu 36 derajat Celsius pada suatu hari di bulan Juni tahun 1931. Kebakaran yang terjadi akibat percikan kembang api itu melalap puluhan bangunan dan menyebar dengan cepat. Para pembuat undang-undang di Iowa didesak untuk mensahkan penggunaan kembang api di negara bagian itu dengan alasan dapat memberi pemasukan dari pajak penjualan sebesar $1.5 juta. Selain itu, penggunaan kembang api telah diperbolehkan di 43 negara bagian lainnya. Kota-kota di Iowa diizinkan menjual kembang api berukuran lebih kecil, bukan untuk pesta kembang api berskala besar. Sejumlah komunitas menerapkan peraturan kawasan tertentu untuk membakar petasan atau kembang api, dan membatas jam penyalaan kembang api hanya beberapa jam saat hari kemerdekaan tanggal 4 Juli. Kota Des Moines secara teknis terkena imbas peraturan baru tersebut. Kota-kota lain yang terletak di dekat Des Moines tidak terkena peraturan baru itu, diantaranya kota Waterloo, Adele, Sioux City, dan Cedar Rapids. Di kota Waterloo, beberapa toko diperbolehkan menjual kembang api dan warga kota tersebut dapat menyalakan kembang api atau petasan selama 5 hari menjelang tanggal 4 Juli. Warga yang tinggal di Sioux City dapat menjual dan menyalakan kembang api dan petasan selama 1 pekan. Bagi mereka yang tinggal di Cedar Rapids, kota terbesar kedua di Iowa, mereka dapat menyalakan kembang api selama bulan Juni dan bulan Juli. Hanya satu kota di Iowa yang melarang penggunaan kembang api dan petasan, yaitu kota Spencer. Walau sudah dibangun kembali sejak lama, namun kota tersebut belum dapat melupakan kehancuran akibat kebakaran yang disebabkan percikan kembang api 86 tahun lalu. Wali kota Spencer, Ronald Peterson, mengatakan, "Anda tidak dapat melupakan sejarah, terutama sejarah yang menghancurkan kota Anda." Sekian Amerika Kini bersama saya, Lea Johannes, dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda masih ingat rasa dan tekstur makanan yang Anda santap saat makan siang kemarin? Apakah Anda terlampau sibuk menatap layar ponsel pintar saat makan siang kemarin dan tidak dapat memperhatikan makanan yang Anda santap? Sebuah hasil studi baru mengatakan bahwa menyantap makanan dengan penuh kesadaran tanpa mengalihkan perhatian ke pekerjaan, TV, layar komputer, ponsel dapat membantu menurunkan berat badan. Dr. Caroline Dunn dari North Carolina State University yang termasuk dalam studi itu menganjurkan agar orang tetap menyantap makanan yang mereka sukai dan tidak menjauhinya, asal mengonsumsi makanan itu dengan penuh kesadaran. Misalnya, jika kita ingin menyantap makanan yang berkalori sangat tinggi, kita dapat menyantapnya satu atau dua potong saja, namun dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, kenikmatan makanan itu tetap terasa walau hanya mencicipi dua potong saja. Mereka juga menganjurkan untuk menyantap seporsi kecil makanan di restoran dan membawa pulang sisanya, atau memesan makanan dalam porsi lebih kecil agar tidak ada makanan sisa yang terbuang. Mindful eating atau menyantap makanan dengan penuh kesadaran juga berlaku saat seseorang memilih makanan di restoran. Apakah pilihan makanan itu dipengaruhi oleh emosi, depresi, dan kecemasan? Responden yang berpartisipasi dalam studi itu tidak diberi informasi tentang diet atau diminta menghitung asupan kalori saat makan. Mereka hanya disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan jalan kaki. Pada akhir bulan ke-6 dalam studi itu, sebanyak 75% responden yang berat badannya sudah turun tidak mengalami kenaikan dan bahkan terus mengalami penurunan berat badan. Sekian Aneka Info kali ini bersama saya Lea Johannes dari VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Juli 1776, Kongres Kontinental mengesahkan Deklarasi Kemerdekaan yang memproklamasikan kemerdekaan koloni-koloni Amerika dari kekuasaan Inggris. Friksi antara koloni-koloni dan kerajaan Inggris meningkat selama 10 tahun sebelum deklarasi disahkan. Koloni-koloni meminta agar Inggris memberi peran lebih banyak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Konflik selanjutnya mendorong koloni-koloni menggelar Kongres Kontinental pertama tahun 1774 guna membahas perlawanan rakyat Amerika terhadap Inggris. Tahun 1775, Revolusi Amerika dimulai dan gerakan kemerdekaan berkembang cepat tahun berikutnya. Pada tanggal 7 Juni, Richard Henry Lee dari Virginia memperkenalkan sebuah resolusi di Kongres. Untuk pertama kalinya, koloni disebut dalam dokumen resmi sebagai Amerika Serikat. Sebagian besar naskah deklarasi disusun Thomas Jefferson dengan sentuhan gaya bahasa Benjamin Franklin dan John Adams.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kalau kita membeli bahan makanan yang ditimbang, kurang atau lebih beberapa gram mungkin tidak ada artinya. Pembeli mengharapkan timbangan yang digunakan di toko itu akurat. Tapi situasinya lebih sulit kalau kita hendak menimbang barang yang beratnya 100 ton atau lebih. Ikuti laporan wartawan VOA, George Pucic berikut, disampaikan Isa Ismail.
Tidak sulit untuk menimbang makanan. Kita letakkan bungkusan makanan itu di atas timbangan dan kita baca angka yang ditunjukkan oleh timbangan itu. Tapi bagaimana kita mengukur kekuatan mesin pendorong pesawat jet atau kekuatan roket pendorong pesawat antariksa yang mungkin akan lebih kuat dari 900 ton? Sejumlah laboratorium swasta dan milik pemerintah punya peralatan untuk mengukur kekuatan-kekuatan besar seperti itu. Salah satunya adalah yang terdapat di National Institutes of Sciences and Technology atau NIST, yang punya 19 piringan baja tahan karat yang masing-masing beratnya 22,5 ton. Tumpukan piringan baja itu punya lubang di tengahnya dan disusun dalam sebuah tiang besi setinggi bangunan bertingkat 3. Total beratnya hampir 500 ton. Alat pengukur yang akan dikalibrasi supaya bisa akurat dihubungkan dengan alat yang dimiliki oleh NIST itu dan dengan menambahkan satu persatu piringan baja tadi di atas timbangan yang akan dikalibrasi bisa ditentukan berapa kekuatan atau dorongan yang bisa diukur oleh timbangan tadi. Tapi kini komputer-komputer dan perangkat lunak yang canggih telah mulai menggantikan fungsi alat kalibrasi yang menggunakan piringan baja itu. Komputer bisa menciptakan berbagai model matematis dengan menggunakan bahan yang berbeda untuk menghitung kekuatan mereka kalau diberi tekanan. Kata Paul Petron, pakar pada NEST,
"We simulate them in the computer essentially by applying forces to them in the same way that you might in an experimental apparatus to see how they respond to that stress."
Kami menggunakan komputer untuk mensimulasi kekuatan bahan-bahan yang akan diuji dengan menggunakan berbagai perhitungan tentang kekuatan bahan yang dipakai.
Kata Petron lagi, para pakar juga bisa menstimulasi campuran berbagai bahan logam untuk melihat bagaimana logam campuran itu bereaksi di bawah tekanan. Contoh mudahnya adalah mengukur kekuatan sayap pesawat terbang yang harus menghadapi tekanan kuat ketika sedang melaju dengan kecepatan tinggi pada waktu lepas landas dan mendarat. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Silicon Valley untuk belajar mendirikan bisnis baru dan menjadi wirausahawan sukses. Sebuah program yang bernama Startup School mengusahakan pembelajaran penting itu kepada para calon wirausahawan itu secara online, sehingga mereka tidak usah datang ke Silicon Valley. Wartawan VOA Michelle Quinn melaporkan dari Mountain View, California, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Y Combinator adalah sebuah perusahaan di Silicon Valley yang mendanai pendirian beberapa perusahaan teknologi terkenal di dunia. Para wira usahawan dari seluruh dunia berkompetisi untuk menjadi bagian dari program 10 minggu yang berlangsung setiap tahun. Tapi hanya 2% dari pendaftar yang diterima. Untuk memperluas cakupannya, Y Combinator kini menawarkan program secara online. Lebih dari 7.000 pendiri bisnis baru dari 140 negara mendaftar untuk mengikuti pendidikan di sekolah startup mereka yang pertama. Kelas-kelas diajarkan oleh para pakar teknologi dari perusahaan besar seperti Facebook, Slack, dan lainnya. Para mentor mengadakan pertemuan mingguan dengan para peserta secara online maupun secara langsung. Steven Pham dari Y Combinator adalah salah seorang yang ikut menyelenggarakan sekolah startup itu.
Internet access has only been something that people had access to very recently in a lot of these markets.
Akses internet adalah sesuatu yang kini terjangkau oleh banyak orang. Kami ingin membantu komunitas di mana bisnis-bisnis baru bermunculan, serta membantu mereka mempelajari cara-cara terbaik dalam memulai sebuah usaha.
Puncak acara di sekolah startup adalah hari presentasi. Ratusan perusahaan baru dari seluruh dunia mengajukan gagasan mereka secara online. Ide mereka sangat beragam. Dari Suriah, ada sebuah kelompok yang mengajarkan anak-anak untuk membuat sirkuit. Socialize yang berbasis di Sudan berupaya membantu warga tunanetra supaya bisa lebih mudah mengakses media sosial. Tizau, seorang mentor dari Y Combinator, memuji berbagai gagasan itu.
People sort of just have this idea. Silicon Valley is where the startups are at, and it's really cool for me to see so many diverse companies from so many places around the world.
Tak hanya mendapatkan ilmu, para peserta juga menjalin persahabatan, seperti yang disampaikan Goktuk Yilmaz, pendiri Dawn of Crafting di Ankara, Turki.
Startup school, we made a bunch of friends from the online chat.
Di sekolah startup, kami mendapat banyak teman secara online. Kami akan meneruskan persahabatan itu dengan pendiri-pendiri startup lainnya.
Bukan tidak mungkin program ini akan melahirkan tokoh sesukses Bill Gates atau Mark Zuckerberg.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga loh langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Tanggal 4 Juli ini, rakyat Amerika merayakan deklarasi kemerdekaan yang ke-241 dengan berbagai kegiatan, termasuk menonton film-film patriotik yang biasanya ditayangkan televisi. Dalam segmen info film berikut, Adriana Sembiring menyorot beberapa film terkait kemerdekaan Amerika.
I have long feared that my sins would return to visit me.
Jika hanya akan memilih satu film tentang perang kemerdekaan Amerika itu sendiri, Anda harus menonton The Patriot yang dibintangi Mel Gibson dan almarhum Heath Ledger. Bercerita tentang Benjamin Martin, seorang veteran perang Perancis Indian yang dihantui oleh masa lalunya. Dia tidak ingin terlibat perang revolusi Amerika pada tahun 1776 dan menjalani kehidupan yang tenang di ladangnya. Tapi ketika Kolonel Inggris Tavington membunuh salah seorang putranya, dia tergerak dan menjadi pemimpin milisi. Selama perang, Martin dan anak buahnya menyadari beratnya pengorbanan mereka dalam pemberontakan itu, namun memainkan peran penting dalam mengubah arus melawan tentara Inggris.
The unexplained phenomenon is heading for Moscow. It's like a chess. First they're positioning their pieces, here's this one signal to synchronize their efforts. And then
Independence Day. Dari judulnya saja tentu kita tahu film yang dirilis pada tahun 1996 ini menggambarkan hari kemerdekaan. Tapi kali ini kemerdekaan yang diperjuangkan bukan melawan kerajaan Inggris, tapi makhluk luar angkasa yang hendak menguasai dan menghancurkan bumi. Para pahlawan Amerika, termasuk sang presiden yang berpengalaman sebagai pilot jet tempur, pada tanggal 4 Juli bertarung melawan teknologi super dengan senjata terbaik manusia, yaitu kemauan keras untuk menyelamatkan bumi.
Help me, Jesus, help me to make the right decision. Sometimes I just like to stay here and never leave, but I gotta go.
13,000 miles is a long way to go to fight a war.
Don't you know what it means to me to be a Marine, Dad? Ever since I was a kid, I've wanted this. Wanted to serve my country.
Born on the 4th of July, yang dibintangi oleh Tom Cruise, diproduksi tahun 1989 berdasarkan kisah nyata veteran Perang Vietnam Ron Kovic, seorang atlet patriotik kota kecil yang menjadi marinir untuk bertarung di Vietnam dan pulang dalam keadaan lumpuh. Karena merasa dikhianati oleh negara, dia menjadi aktivis politik anti-perang dan pro-hak asasi manusia. Film ini dinominasikan untuk 8 Academy Awards dan memenangkan Piala Oscar untuk Best Director dan Best Film Editing. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Nama Bob Dylan akan kembali berkumandang. Sebuah pertunjukan drama musik yang menampilkan lagu-lagu Dylan digelar di London, Inggris, Juli ini. Arif Budiman menyampaikan informasi selengkapnya. Down in some lone valley, in a sad lonesome place, where the wild birds do warble their notes to rain. Sudah 5 dekade, Bob Dylan malang melintang di dunia musik sebagai musisi, penyanyi, dan penulis lagu. Namun nama Dylan tampaknya tak juga surun. Setelah menggelar tur di Amerika tahun lalu dan belum lama ini dianugerahi Nobel Sastra, Dylan akan menjadi sorotan para peminat seni. Connor McPherson, seorang dramawan terkemuka di Inggris, menghadirkan sebuah pertunjukan musik yang menghadirkan lagu-lagu populer Dylan. Drama panggung ini akan mengambil setting waktu masa depresi ekonomi di Duluth, Minnesota, dan bercerita tentang sebuah keluarga yang memiliki rumah penginapan dan berhadapan dengan berbagai karakter manusia yang sempat tinggal sementara di sana. Uniknya, setting waktu drama itu adalah pada tahun 1930-an sebelum Dylan dilahirkan. Namun, McPherson merasa lagu-lagu Dylan bisa mewakili suasana pada masa itu. Dylan sendiri dilahirkan tahun 1951 di Duluth, Minnesota. Menurut Clinton Halen, penulis sejumlah buku mengenai Dylan, seniman itu luar biasa mengagumkan. Karya-karyanya ibarat puisi yang memiliki makna yang dalam namun mudah dipahami. Arif Budiman, VOA Washington. Who owns a house and land? I cannot maintain her with silver and gold and all of the fancy. Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama kami, VOA Washington. And could write a fine hand. I write my love a letter that she'd understand. And I write it by the river where the waters overflow. But I dream of pretty Sarah wherever I go.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Dan yang akan segera kami sampaikan diantaranya adalah Korea Utara menyatakan pihaknya telah berhasil menguji coba misil balistik antar benua. Misi Angkatan Laut Amerika yang kedua ke Laut Cina Selatan meningkatkan tekanan terhadap Beijing. Partai oposisi utama Turki ajukan petisi ke Mahkamah Eropa yang menentang referendum Turki April lalu. Produser Lea Johannes dan teknisi Cornelius Tanner telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Tapi bagaimana kita mengukur kekuatan mesin pendorong pesawat jet atau kekuatan roket pendorong pesawat antariksa yang mungkin akan lebih kuat dari 900 ton?
Sebuah hasil studi baru mengatakan bahwa menyantap makanan dengan penuh kesadaran tanpa mengalihkan perhatian ke pekerjaan, TV, layar komputer, ponsel dapat membantu menurunkan berat badan.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam, saudara. Korea Utara mengatakan hari Selasa mereka telah berhasil menguji coba misil balistik antar benua. Negara itu telah lama berusaha memperoleh kemampuan itu sementara berusaha mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk membawa hulu ledak nuklir ke daratan Amerika Serikat. Pengumuman melalui televisi negara itu mengatakan misil itu terbang selama 39 menit dan mencapai ketinggian 2.800 km. Angka tersebut kira-kira sama dengan angka yang diberikan oleh militer Amerika, Korea Selatan, dan Jepang tidak lama setelah percobaan tersebut yang berakhir dengan misil itu jatuh ke Laut Jepang. Komando Pasifik Militer Amerika menyebut misil yang digunakan itu sebagai misil balistik jarak menengah. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan pemerintahannya menganggapnya misil balistik jarak menengah tetapi akan tetap bersiap-siap sekiranya itu misil balistik antar benua atau ICBM. Presiden Amerika Donald Trump menanggapi percobaan misil itu melalui Twitter, di mana ia menyerukan lagi kepada Tiongkok agar menggunakan posisinya sebagai sekutu utama Korea Utara untuk menjalankan pengaruhnya.
Misi Angkatan Laut Amerika yang kedua ke Laut Cina Selatan yang disengketakan dalam 6 pekan ini memberi indikasi Presiden Donald Trump sedang meningkatkan tekanan terhadap Beijing setelah masa menunggu untuk melihat yang menguntungkan saingan-saingan maritim Tiongkok di Asia Tenggara. Tetapi Tiongkok sudah siap untuk suatu peranan Amerika, para analis yakin. Tiongkok telah menjadi kekuatan yang dominan di laut selama 10 tahun terakhir dan diperkirakan akan menjawab langkah Amerika itu dengan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara yang menentang perluasan maritim Beijing. Pemerintah Amerika akan terus berusaha mengimbangi kekuatan Tiongkok di laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu dengan kapal-kapal angkatan laut yang melintasinya atas nama kebebasan navigasi, kata Andrew Yang dari Pusat Pengkajian Chinese Council of Advanced Policy Studies di Taiwan. Trump telah mengesampingkan masalah maritim sejak April dalam usaha memperoleh pertolongan Tiongkok untuk menghentikan program misil Korea Utara, tetapi kemungkinan tidak memperoleh apa yang ia perkirakan.
Ibu kota Vietnam yang akan melarang sepeda motor di distrik metropolitan sebelum tahun 2030 guna mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi, menurut resolusi yang disetujui hari Selasa. Pembicaraan selama ini mengenai pelarangan sepeda motor di Hanoi menghadapi tentangan kuat dari masyarakat yang mengatakan mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa sepeda motor, sarana utama angkutan, dan mata pencarian mereka, karena angkutan umum tidak memadai. Komite Rakyat Hanoi mengatakan dalam situs internetnya, rancangan itu adalah bagian dari resolusi yang juga mengharuskan peningkatan layanan angkutan umum. Kota yang berpenduduk 7,5 juta orang itu mempunyai lebih dari 5 juta sepeda motor dan 500 ribu mobil. Dan kedua moda transportasi itu meningkat dengan cepat dalam 5 tahun ini. Hanoi mempunyai 10 distrik metropolitan dan 189 distrik pinggir kota. 2 rute rel kereta api sedang dibangun dan diperkirakan akan memulai operasi dalam beberapa tahun mendatang.
Musik.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Partai oposisi utama Turki mengajukan petisi ke Mahkamah Hak Asasi Eropa yang menentang referendum Turki bulan April lalu yang meningkatkan kekuasaan presiden. Kemal Kılıçdaroğlu, pemimpin Partai Rakyat Republik yang prosekuler atau CHP, menandatangani petisi itu hari Selasa sebelum ia meneruskan pawai untuk keadilannya sepanjang 425 km. Pawai jalan kaki dari Ankara ke Istanbul untuk memprotes pemenjaraan seorang anggota parlemen dari partainya dan tuduhan ketidakadilan lainnya. Pawai itu yang sekarang pada hari yang ke-20 akan berakhir hari Jumat. Kubu Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangkan referendum itu dengan selisih suara tipis. CHP menentang hasilnya dengan alasan pelanggaran peraturan, termasuk keputusan Komisi Pemilu untuk menghitung sebagai suara yang sah kertas-kertas suara yang tidak distempel, walaupun undang-undang melarangnya. CHP memutuskan untuk mengajukan petisi ke Strasbourg, mahkamah yang berbasis di Prancis, setelah tidak berhasil mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Turki.
Negara Teluk yang terisolir dalam politik, Qatar, mengatakan negara itu berencana untuk meningkatkan produksi gas alam cair 30% dalam tahun-tahun mendatang. Perusahaan negara Qatar Petroleum mengeluarkan pengumuman itu di ibu kota Doha hari Selasa, sehari setelah Qatar menyerahkan jawabannya atas daftar tuntutan negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi yang telah memutuskan hubungan dengan tetangga mereka yang kecil itu. Presiden dan CEO Qatar Petroleum Saad Serida Al-Kaabi mengatakan peningkatan produksi itu didorong oleh pelipatgandaan produksi yang diperkirakan dari satu proyek gas baru di bagian selatan ladang gasnya yang luas di bawah air, North Field.
Sekjen PBB Antonio Guterres menunjuk ahli hukum dan mantan hakim Prancis Catherine Martiol untuk mengepalai badan penyelidik PBB untuk membantu mencatat dan menuntut semua pelanggaran serius terhadap hukum internasional di Suriah, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengumumkan penunjukan itu hari Senin. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump melancarkan kembali serangannya terhadap media berita melalui media sosial. Yang terbaru secara spesifik menarget dua saluran berita kabel besar, CNN dan MSNBC. Berikut laporan reporter VOA di Gedung Putih, Peter Heinlein selengkapnya. Dengan dukungan publik yang mencapai tingkat terendah dalam sejarah, Presiden Donald Trump memanfaatkan pidatonya di hadapan sebuah kerumunan massa yang umumnya Kristen konservatif untuk menuduh apa yang disebutnya media palsu karena secara tidak adil menyerang dirinya dan kebijakan-kebijakannya.
The fake media is trying to silence us, but we will not let them.
Media berita palsu berusaha membungkam kita, tapi kita tidak akan membiarkan mereka karena kita mengetahui kebenarannya.
Setelah berhari-hari menimbulkan kontroversi lewat cuitannya di Twitter yang menarget dua di antara pengecam terkerasnya, pembawa acara bincang-bincang MSNBC Joe Scarborough dan Mika Brzezinski, Trump mengalihkan kemarahannya ke salah satu target favorit lainnya, CNN. Ia mengunggah sebuah video yang direkayasa di akun Twitternya hari Minggu. Dalam video itu ia tampak menggasak dan memukuli satu sosok yang kepalanya dilabeli dengan tulisan CNN. CNN mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan dengan mengunggah video itu, Presiden Trump mendorong terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Namun video cuitannya itu menjadi viral, menerima hampir setengah juta tanda acungan jempol atau like dan dicuitkan kembali sekitar 300 ribu kali. Jumpa pers di Gedung Putih menjadi lebih jarang, lebih diwarnai argumentasi dan dicirikan oleh kecaman yang meningkat terhadap liputan media. Wakil juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders mengatakan,
I think that we should take a really good look at what we are focused on, what we are covering and making sure that it's actually accurate.
Saya kira kita harus dengan seksama mengamati apa yang menjadi fokus, apa yang kita liput dan memastikan bahwa itu akurat dan benar.
Para wartawan Gedung Putih berkeberatan atas pernyataan Sanders. Mereka membela peran kontrol pers yang selalu mempertanyakan pemerintah. Brian Karim dari majalah Playboy mengungkapkan,
to ask you questions. Right. You're here to provide the answers, and what you just did is inflammatory to people all over.
Kami di sini untuk bertanya pada Anda. Anda di sini untuk memberi jawaban. Apa yang baru Anda katakan seolah memprovokasi orang-orang di berbagai penjuru Amerika yang selama ini beranggapan, tuh kan, lagi-lagi presiden benar dan semua wartawan yang ada di sini bekerja untuk media palsu.
Bahkan sejumlah tokoh Partai Republik mengecam cuitan-cuitan Trump. Sementara banyak pengamat mengatakan serangan Trump terhadap media kemungkinan menyenangkan dirinya, tapi kemungkinan juga merugikan dirinya. Matthew Hinman adalah pengamat dari Universitas George Washington.
It's clear that he is alienating a significant chunk of the people who voted for him in the fall.
Jelas ia mengecewakan banyak orang yang memilihnya musim gugur lalu. Dalam hal popularitas sesungguhnya, ia adalah presiden yang paling tidak populer selama beberapa generasi.
Namun Trump dan para juru bicaranya tampaknya mengisyaratkan mereka akan terus melancarkan serangan melalui Twitter tanpa memedulikan kecaman apapun. Dalam cuitannya akhir pekan lalu, Trump menulis, media palsu dan penipu berusaha keras meyakinkan orang-orang Republik dan lain-lain agar saya berhenti menggunakan media sosial. Tapi ingat, saya menang. Demikian laporan internasional, saya Utami Husin di Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hampir seluruh kota di Amerika merayakan Hari Kemerdekaan tanggal 4 Juli dengan mengadakan pesta kembang api. Banyak penjual yang mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan untuk menjual berbagai macam dan ukuran kembang api. Warga juga ikut menyalakan petasan dan kembang api. Namun, di satu kota yang terletak di negara bagian Iowa, kembang api menimbulkan kecemasan bagi penduduk kota tersebut selama 8 dekade. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Di suatu hari yang panas terik, 86 tahun lalu, percikan kembang api menyebabkan kebakaran besar di Spencer, sebuah kota kecil di Iowa. Kejadian itu menyebabkan Iowa melarang pesta kembang api selama beberapa dekade. Penggunaan kembang api disahkan di kebanyakan kota di Amerika. Pembuat undang-undang di Iowa melakukan pengumpulan suara tahun ini untuk mengakhiri larangan kembang api. Namun mendekati tanggal 4 Juli yang merupakan hari kemerdekaan Amerika, banyak pejabat di sejumlah kota di Iowa yang menolak penjualan kembang api sekaligus melarang orang membakar petasan. Todd Wallace mengatakan pemerintah setempat membuat peraturan semakin ketat. Ia berniat menjual petasan dan kembang api di tenda di pinggir jalan, namun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Sebagian besar pejabat pemerintah di negara bagian Iowa tetap mengingat peristiwa kebakaran yang menghanguskan sekitar 100 bangunan dalam suhu 36 derajat Celsius pada suatu hari di bulan Juni tahun 1931. Kebakaran yang terjadi akibat percikan kembang api itu melalap puluhan bangunan dan menyebar dengan cepat. Para pembuat undang-undang di Iowa didesak untuk mensahkan penggunaan kembang api di negara bagian itu dengan alasan dapat memberi pemasukan dari pajak penjualan sebesar $1.5 juta. Selain itu, penggunaan kembang api telah diperbolehkan di 43 negara bagian lainnya. Kota-kota di Iowa diizinkan menjual kembang api berukuran lebih kecil, bukan untuk pesta kembang api berskala besar. Sejumlah komunitas menerapkan peraturan kawasan tertentu untuk membakar petasan atau kembang api, dan membatas jam penyalaan kembang api hanya beberapa jam saat hari kemerdekaan tanggal 4 Juli. Kota Des Moines secara teknis terkena imbas peraturan baru tersebut. Kota-kota lain yang terletak di dekat Des Moines tidak terkena peraturan baru itu, diantaranya kota Waterloo, Adel, Sioux City, dan Cedar Rapids. Di kota Waterloo, beberapa toko diperbolehkan menjual kembang api dan warga kota tersebut dapat menyalakan kembang api atau petasan selama 5 hari menjelang tanggal 4 Juli. Warga yang tinggal di Sioux City dapat menjual dan menyalakan kembang api dan petasan selama 1 pekan. Bagi mereka yang tinggal di Cedar Rapids, kota terbesar kedua di Iowa, mereka dapat menyalakan kembang api selama bulan Juni dan bulan Juli. Hanya satu kota di Iowa yang melarang penggunaan kembang api dan petasan, yaitu kota Spencer. Walau sudah dibangun kembali sejak lama, namun kota tersebut belum dapat melupakan kehancuran akibat kebakaran yang disebabkan percikan kembang api 86 tahun lalu. Wali kota Spencer, Reynold Peterson, mengatakan, "Anda tidak dapat melupakan sejarah, terutama sejarah yang menghancurkan kota Anda." Sekian Amerika Kini bersama saya, Lea Johannes, dari Studio VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda masih ingat rasa dan tekstur makanan yang Anda santap saat makan siang kemarin? Apakah Anda terlampau sibuk menatap layar ponsel pintar saat makan siang kemarin dan tidak dapat memperhatikan makanan yang Anda santap? Sebuah hasil studi baru mengatakan bahwa menyantap makanan dengan penuh kesadaran tanpa mengalihkan perhatian ke pekerjaan, TV, layar komputer, ponsel dapat membantu menurunkan berat badan. Dr. Caroline Dunn dari North Carolina State University yang termasuk dalam studi itu menganjurkan agar orang tetap menyantap makanan yang mereka sukai dan tidak menjauhinya asal mengonsumsi makanan itu dengan penuh kesadaran. Misalnya, jika kita ingin menyantap makanan yang berkalori sangat tinggi, kita dapat menyantapnya satu atau dua potong saja, namun dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, kenikmatan makanan itu tetap terasa walau hanya mencicipi dua potong saja. Mereka juga menganjurkan untuk menyantap seporsi kecil makanan di restoran dan membawa pulang sisanya, atau memesan makanan dalam porsi lebih kecil agar tidak ada makanan sisa yang terbuang. Mindful eating atau menyantap makanan dengan penuh kesadaran juga berlaku saat seseorang memilih makanan di restoran. Apakah pilihan makanan itu dipengaruhi oleh emosi, depresi, dan kecemasan? Responden yang berpartisipasi dalam studi itu tidak diberi informasi tentang diet atau diminta menghitung asupan kalori saat makan. Mereka hanya disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan jalan kaki. Pada akhir bulan ke-6 dalam studi itu, sebanyak 75% responden yang berat badannya sudah turun tidak mengalami kenaikan dan bahkan terus mengalami penurunan berat badan. Sekian Aneka Info kali ini bersama saya Lea Johannes dari VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Juli 1776, Kongres Kontinental mengesahkan Deklarasi Kemerdekaan yang memproklamasikan kemerdekaan koloni-koloni Amerika dari kekuasaan Inggris. Friksi antara koloni-koloni dan kerajaan Inggris meningkat selama 10 tahun sebelum deklarasi disahkan. Koloni-koloni meminta agar Inggris memberi peran lebih banyak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Konflik selanjutnya mendorong koloni-koloni menggelar Kongres Kontinental pertama tahun 1774 guna membahas perlawanan rakyat Amerika terhadap Inggris. Tahun 1775, Revolusi Amerika dimulai dan gerakan kemerdekaan berkembang cepat tahun berikutnya. Pada tanggal 7 Juni, Richard Henry Lee dari Virginia memperkenalkan sebuah resolusi di Kongres. Untuk pertama kalinya, koloni disebut dalam dokumen resmi sebagai Amerika Serikat. Sebagian besar naskah deklarasi disusun Thomas Jefferson dengan sentuhan gaya bahasa Benjamin Franklin dan John Adams.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kalau kita membeli bahan makanan yang ditimbang, kurang atau lebih beberapa gram mungkin tidak ada artinya. Pembeli mengharapkan timbangan yang digunakan di toko itu akurat. Tapi situasinya lebih sulit kalau kita hendak menimbang barang yang beratnya 100 ton atau lebih. Ikuti laporan wartawan VOA, George Pucic berikut, disampaikan Isa Ismail.
Tidak sulit untuk menimbang makanan. Kita letakkan bungkusan makanan itu di atas timbangan dan kita baca angka yang ditunjukkan oleh timbangan itu. Tapi bagaimana kita mengukur kekuatan mesin pendorong pesawat jet atau kekuatan roket pendorong pesawat antariksa yang mungkin akan lebih kuat dari 900 ton? Sejumlah laboratorium swasta dan milik pemerintah punya peralatan untuk mengukur kekuatan-kekuatan besar seperti itu. Salah satunya adalah yang terdapat di National Institutes of Sciences and Technology atau NIST, yang punya 19 piringan baja tahan karat yang masing-masing beratnya 22,5 ton. Tumpukan piringan baja itu punya lubang di tengahnya dan disusun dalam sebuah tiang besi setinggi bangunan bertingkat 3. Total beratnya hampir 500 ton. Alat pengukur yang akan dikalibrasi supaya bisa akurat dihubungkan dengan alat yang dimiliki oleh NIST itu dan dengan menambahkan satu persatu piringan baja tadi di atas timbangan yang akan dikalibrasi bisa ditentukan berapa kekuatan atau dorongan yang bisa diukur oleh timbangan tadi. Tapi kini komputer-komputer dan perangkat lunak yang canggih telah mulai menggantikan fungsi alat kalibrasi yang menggunakan piringan baja itu. Komputer bisa menciptakan berbagai model matematis dengan menggunakan bahan yang berbeda untuk menghitung kekuatan mereka kalau diberi tekanan. Kata Paul Petron, pakar pada NEST,
"We simulate them in the computer essentially by applying forces to them in the same way that you might in an experimental apparatus to see how they respond to that stress."
Kami menggunakan komputer untuk mensimulasi kekuatan bahan-bahan yang akan diuji dengan menggunakan berbagai perhitungan tentang kekuatan bahan yang dipakai.
Kata Petron lagi, para pakar juga bisa menstimulasi campuran berbagai bahan logam untuk melihat bagaimana logam campuran itu bereaksi di bawah tekanan. Contoh mudahnya adalah mengukur kekuatan sayap pesawat terbang yang harus menghadapi tekanan kuat ketika sedang melaju dengan kecepatan tinggi pada waktu lepas landas dan mendarat. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Silicon Valley untuk belajar mendirikan bisnis baru dan menjadi wirausahawan sukses. Sebuah program yang bernama Startup School mengusahakan pembelajaran penting itu kepada para calon wirausahawan itu secara online, sehingga mereka tidak usah datang ke Silicon Valley. Wartawan VOA Michelle Quinn melaporkan dari Mountain View, California, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Y Combinator adalah sebuah perusahaan di Silicon Valley yang mendanai pendirian beberapa perusahaan teknologi terkenal di dunia. Para wira usahawan dari seluruh dunia berkompetisi untuk menjadi bagian dari program 10 minggu yang berlangsung setiap tahun. Tapi hanya 2% dari pendaftar yang diterima. Untuk memperluas cakupannya, Y Combinator kini menawarkan program secara online. Lebih dari 7.000 pendiri bisnis baru dari 140 negara mendaftar untuk mengikuti pendidikan di sekolah startup mereka yang pertama. Kelas-kelas diajarkan oleh para pakar teknologi dari perusahaan besar seperti Facebook, Slack, dan lainnya. Para mentor mengadakan pertemuan mingguan dengan para peserta secara online maupun secara langsung. Stephen Pham dari Y Combinator adalah salah seorang yang ikut menyelenggarakan sekolah startup itu.
Internet access has only been something that we had access to very recently in a lot of these markets.
Akses internet adalah sesuatu yang kini terjangkau oleh banyak orang. Kami ingin membantu komunitas di mana bisnis-bisnis baru bermunculan, serta membantu mereka mempelajari cara-cara terbaik dalam memulai sebuah usaha.
Puncak acara di sekolah startup adalah hari presentasi. Ratusan perusahaan baru dari seluruh dunia mengajukan gagasan mereka secara online. Ide mereka sangat beragam. Dari Suriah, ada sebuah kelompok yang mengajarkan anak-anak untuk membuat sirkuit. Socialize yang berbasis di Sudan berupaya membantu warga tunanetra supaya bisa lebih mudah mengakses media sosial. Tizau, seorang mentor dari Y Combinator, memuji berbagai gagasan itu.
People sort of just have this idea. Silicon Valley is where the startups are at, and it's really cool for me to see so many diverse companies from so many places around the world.
Tak hanya mendapatkan ilmu, para peserta juga menjalin persahabatan, seperti yang disampaikan Goktuk Yilmaz, pendiri Dawn of Crafting di Ankara, Turki.
Startup school, we made a bunch of friends from the online chat.
Di sekolah startup, kami mendapat banyak teman secara online. Kami akan meneruskan persahabatan itu dengan pendiri-pendiri startup lainnya.
Bukan tidak mungkin program ini akan melahirkan tokoh sesukses Bill Gates atau Mark Zuckerberg.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga loh langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Tanggal 4 Juli ini, rakyat Amerika merayakan deklarasi kemerdekaan yang ke-241 dengan berbagai kegiatan, termasuk menonton film-film patriotik yang biasanya ditayangkan televisi. Dalam segmen info film berikut, Adriana Sembiring menyorot beberapa film terkait kemerdekaan Amerika.
I have long feared that my sins would return to visit me.
Jika hanya akan memilih satu film tentang perang kemerdekaan Amerika itu sendiri, Anda harus menonton The Patriot yang dibintangi Mel Gibson dan almarhum Heath Ledger. Bercerita tentang Benjamin Martin, seorang veteran perang Perancis Indian yang dihantui oleh masa lalunya. Dia tidak ingin terlibat perang revolusi Amerika pada tahun 1776 dan menjalani kehidupan yang tenang di ladangnya. Tapi ketika Kolonel Inggris Tavington membunuh salah seorang putranya, dia tergerak dan menjadi pemimpin milisi. Selama perang, Martin dan anak buahnya menyadari beratnya pengorbanan mereka dalam pemberontakan itu, namun memainkan peran penting dalam mengubah arus melawan tentara Inggris.
The unexplained phenomenon is heading for Moscow. It's like chess. First their position their pieces, use this one signal to synchronize their efforts. And then
Independence Day. Dari judulnya saja tentu kita tahu film yang dirilis pada tahun 1996 ini menggambarkan hari kemerdekaan. Tapi kali ini kemerdekaan yang diperjuangkan bukan melawan kerajaan Inggris, tapi makhluk luar angkasa yang hendak menguasai dan menghancurkan bumi. Para pahlawan Amerika, termasuk sang presiden yang berpengalaman sebagai pilot jet tempur, pada tanggal 4 Juli bertarung melawan teknologi super dengan senjata terbaik manusia, yaitu kemauan keras untuk menyelamatkan bumi.
Help me, Jesus, help me to make the right decision. Sometimes I just like to stay here and never leave, but I gotta go.
13,000 miles is a long way to go to fight a war.
Don't you know what it means to me to be a Marine, Dad? Ever since I was a kid, I've wanted this. Wanted to serve my country.
Born on the 4th of July, yang dibintangi oleh Tom Cruise, diproduksi tahun 1989 berdasarkan kisah nyata veteran perang Vietnam Ron Kovic, seorang atlet patriotik kota kecil yang menjadi marinir untuk bertarung di Vietnam dan pulang dalam keadaan lumpuh. Karena merasa dikhianati oleh negara, dia menjadi aktivis politik anti-perang dan pro-hak asasi manusia. Film ini dinominasikan untuk 8 Academy Awards dan memenangkan Piala Oscar untuk Best Director dan Best Film Editing. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Nama Bob Dylan akan kembali berkumandang. Sebuah pertunjukan drama musik yang menampilkan lagu-lagu Dylan digelar di London, Inggris, Juli ini. Arif Budiman menyampaikan informasi selengkapnya.
Sudah 5 dekade, Bob Dylan malang melintang di dunia musik sebagai musisi, penyanyi, dan penulis lagu. Namun nama Dylan tampaknya tak juga surun. Setelah menggelar tur di Amerika tahun lalu dan belum lama ini dianugerahi Nobel Sastra, Dylan akan menjadi sorotan para peminat seni. Conor McPherson, seorang dramawan terkemuka di Inggris, menghadirkan sebuah pertunjukan musik yang menghadirkan lagu-lagu populer Dylan. Drama panggung ini akan mengambil setting waktu masa depresi ekonomi di Duluth, Minnesota, dan bercerita tentang sebuah keluarga yang memiliki rumah penginapan dan berhadapan dengan berbagai karakter manusia yang sempat tinggal sementara di sana. Uniknya, setting waktu drama itu adalah pada tahun 1930-an sebelum Dylan dilahirkan. Namun, McPherson merasa lagu-lagu Dylan bisa mewakili suasana pada masa itu. Dylan sendiri dilahirkan tahun 1951 di Duluth, Minnesota. Menurut Clinton Halen, penulis sejumlah buku mengenai Dylan, seniman itu luar biasa mengagumkan. Karya-karyanya ibarat puisi yang memiliki makna yang dalam, namun mudah dipahami. Arif Budiman, VOA, Washington. Who owns a house and land?
I cannot maintain. Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington. I write my love a letter that she'd understand, and write it by the river where the waters overflow. But I dream of pretty Sarah wherever I go.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.